түтіліп, үш айқыстың үш күн қары, ақ түбіт сұп-сұр көктен ұшқындады, беймаза безектейді желде жайсыз, секілді дауыл қысып ұшқынғаны, теректер сықырлайды қиналғандай, тым-тырыс бір тыныштық қиылармандай, табиғат әлденеге тарылады, бітпеген боран атты күй қалғандай, ойыммен тамашалап нұр түріңді, өзіңсіз өткізгем жоқ бір түнімді, жаныңда жүргендей сол үш күн бойы, көремін ақ қар қонған кірпігіңді. Көшеде келесің сен қарсаламын, жағаңа жалт бұрылып қарсаламын, болады тілім ашы, ойным дөкір, жанымның жасыралмай арсалаңын. Жел тынды, күн ашыққа батты бүгін, табиғат түсінгендей қаттылығын, мен доқтым сен арқылы осы жолы, азапты сағыныштың тәттілігін.